Ons gaan weer saam lees uit Psalm 112 vanaf vers 1. Halleluja! Welgelukzalig is die man wat die Heere vrees, wat een groot welbeha in sy geboeie het. Sy nageslag sal geweldig wees op die aarde. Die geslag van die opregtes sal geseën word. Oorvloed en rykdom is in sy huis, en sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid. Vir die opregtes gaan hy op as 'n lig in die duisternis, genadig en barmhartig en regverdig. Gelukkig die man wat hom ontferm en uitleen, wat sy sake volgens reg besorg, want hy sal nooit wankel nie. Die regverdige sal in ewige gedagtenis wees. Hy vrees nie vir slegte tyding nie. Sy hart is gerus, vol vertroue op die Here. Vas is sy hart, hy vrees nie, totdat hy op sy teestandes neersien, hy strooi uit, hy gee aan die behoeftiges, sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid, sy horing word verhoog in eer. Die goddelose sien dit en is vererg, hy kners met sy tande en smelt weg, die begeerte van die goddelose mense vergaan. Kan net so bly sit, dan bid ons saam. Hemelvader, wanneer ons vir 'n tweede keer u woord lees, wanneer ons vir 'n tweede keer bewus word van hierdie kosbare waarhede van u woord, dan wil ons in hierdie aand in opregtheid sê, baie, baie dankie. Dankie Here, dat u u woord vir ons laat opteken het. Baie dankie dat ons u woord in ons hart kan bære, sodat ons teen u nie sal sondig nie, skryf Dawid in die psalms. Baie dankie dat dieselfde man skryf, ek het u woord hartlik lief, o Here my God. Baie dankie dat daar geskryf word, ek verlustig my in die wet van die Here. En Here, dat ons kan weet dat dit die behoud is in die dag waarin ons lewe, om wanneer ons 'n geseënde lewe, en dit is waarop Psalm 112 met ons spreek, 'n geseënde lewe in Christus Jesus verlang, begeer, dan begin dit met 'n lewende verhouding met u. En Here, dit is vir my 'n groot bekommernis, dat daar so maklik gepraat word, of ek kind van God is of nie, maar die eienskappe van 'n geseënde lewe ontbreek, omdat daar soveel dinge kan wees wat staan tussen my en God, en wat verhoed en keer, dat ek die seën van die Here beleef. Help ons vanaand, om by die verkondiging van u woord, dit baie duidelik aan harte oor te dra, wat 'n geseënde lewe inhou, en wat ons as mense verantwoordelikhede is, ten einde 'n geseënde lewe te kan geniet. Dankie dat ons in hierdie aand kan bid vir mense wat siek is, sommige wat in pyn verkeer, andere wat herstel na operasies, wat miskien ongemak verduur, en Here, dat ons vir hulle in besonder vir u kan vra om hulle in hierdie oomblikke in die gemoed te besoek, want ook dit kan soms maak dat ons die seën van die Here nie beleef nie, omdat ons gemoed vol gedagtes en besoedelinge kan word. En hoe self het ons dit nie al dikwels ervaar nie. Ons wil bid dat u die gemoedere sal kom reinig, en dat u hulle wat seer het in die oomblikke, hulle wat ongemak verduur, hulle wat dalk in 'n oomblik voel, ach, hulle weet nie of dit die moeite werd was of is nie, dat hulle die hand van God opnuut sal raak sien, en aanvaar dat, terwyl daar 'n asemteug in hierdie liggaam van my oor is, is dit 'n absolute bewys, dat God nog 'n plan het met my lewe. Dankie dat ons hulle wat vandag verjaar en in die week wat voorlê ook aan u kan opdra, sommige wat mooi mylpale bereik. Dankie dat ons kan bid vir hulle wat in die afgelope week opnuut vaders en moeders geword het met die geboorte van hulle kinders, en dan in besonder ook in hierdie week is daar ook een nieuweling wat toegevoeg gaan word, daar by Shamayn hulle, dat u ook vir haar dinsdag, wanneer sy die bevalling dan sal plaasvind, dat u ook vir haar en vir Pieter in besonder ook sal kom bystaan. Andere in ons midde wat een lewekie in hulle ronddra en saamdra en wat uitsien na 'n blye verwagting nie baie lank van nou af nie, dat u vir hulle ook kom troos en opnuut die blydskap kom gee van 'n verwagting uit die hand van die Here. Terwyl Marnus en Mariska ook vanaand hier by ons in hierdie diens sit, en dit hulle laaste geleentheid sal wees, want hulle sal ook in hierdie week sak en pak afbeweeg na die Kaap toe, wil ons ook u seën oor hulle bid. Ook oor Johan en Sasha wat ook hier sit, wat ook binnenkort in die huwelik sal tree in Junie maand. Terwyl hy besig is met sy studies en terwyl sy ook besig is met die finale tydperk van haar sekulêre beroep, en by hulle huweliksbevestiging sal aansluit by hom op kweekskool, wil ons bid dat hy ook vir hulle 'n weg sal baan waar hulle die seën van die Here kan beleef en ervaar. Here, dankie dat ons kan bid ook vir nuwe moed en nuwe krag ook vir my, wat vanaand die woord moet bedien. Terwyl ons ook 'n week het wat onbekend is wat voor ons lê, dat ons U kan vertrou om vir ons vooruit te gaan. Kom nou en verheerlik Uself wanneer ons die woord gaan deel. Here, ek kan niemand se hart verander nie. Ek kan niemand van gedagte verander nie. Ons kan hoe hard praat, ons kan hoe hard waarsku, op die einde van die dag is dit die Gees van God wat 'n hart verander. En daarvoor bid ek vanaand dat U in harte sal spreek by die verkondiging van U woord, en dat Jesus alleen verheerlik sal word. Amen. Ons praat met u in hierdie dag vanoggend oor die onderwerp 'n geseënde lewe. As jy Psalm 111 gaan lees, die laaste teks vers 10, en jy gaan lees Psalm 112, die eerste teks, die eerste gedeelte, dan praat hy oor die vrees van die Here. Ek wil maar net weer aanhaak te wille van die wat nie vanoggend hier kon wees, dat die dadelik verstaan die konteks waarbinne ons met die praat. Vriende, baie kinders van die Here, let wel, ek praat van kinders van die Here, mis die seën van die Here in hulle lewe, omdat hulle nie ten volle verstaan wat die vrees van die Here is nie. Die vrees van die Here het niks te doen met ek is bang vir God nie. Die vrees van die Here het te doen met 'n heilige eerbied vir God. Kom, ek noem vir jou 'n voorbeeld. Onlangs kom ek in die yskas. Dis 'n baie gewilde besoekplek in ons huis, ek weet nie van in ie huis nie. En die vorige aand was daar chokoladekies uitgedeel. En natuurlijk, omdat ek baie graag een chokoladekie eet, het ek myne toe maar nou geëet. Nou, daar is een van my familielede wat om een of ander rede, hulle sin altyd los in die yskas vir 'n versoeking vir my. En ek kom die oggend nadat almal nou afgelei is by die skool en ontbyt is geëet en daar's 'n ander stemmetjie wat vir my sê, maar jy voel nog nie lekker nie na jou ontbyt. Dit smaak my jou suiker is 'n bietjie laag. So 'n stemmetjie. En toe ek die yskas oopmaak en kyk wat ek nou gaan nog ietsie by eet, toe sien op die regterkant 'n KitKat wat vir my oogknik. En hoe meer ek my kop draai na die yoghurts toe en al die regte goed wat ek behoort te eet, hoe meer sê die KitKat vir my, vat my. Ek sê nie, ek is 'n wonderlike voorbeeld nie. Ek wil vir iets illustreer en demonstreer van die vrees van die Here. En daar is 'n ander stemmetjie wat vir my sê, maar dis nie joune nie. Ag, ek kan ons net nou by Pick n Pay stop en 'n ander inkoop. Sal nie dieselfde een wees nie, nê? Niemand gaan weet nie. As jy hom net vervang en terugsit, maak dit reg? Jy kan sit in die bank en sê, maar die dominee is baie eng. Nodeloos om te sê, ek het die KitKat te gelos, maar ek het later die dag vir my een gekoop en my eie een geëet. En nie baie lekker gevoel daarna nie. Die vrees van die Here, wanneer ons in die praktyk daarna kyk, is om elke dag, hele dag, bewus te wees van die teenwoordigheid van God. Fyn ingestel te wees, om elke keer, hele tyd, te hoor wat die Here jou teen waarsku om te doen, of om nie te doen nie. Dinsdag, kom ons maar weer na die handjie toe, het die stem van die Here vir my twee keer gesê, dit wat jy nou gaan doen is nie baie slim nie. Duidelik het ek nie geluister nie en jy betaal 'n prys vir ongehoorsaamheid. Die stem van die Here ontvang jy die oomblik wanneer God jou siel uit genade red. Dan het jy die kapasiteit, die vermoë om te hoor wanneer God met jou praat. Stem jy saam? God kom nie wanneer hy jou red, en hy maak van u of van my een robot of een pion nie. U bly die voorreg geniet, om 'n keuse te kan maak, gaan ek luister, of gaan ek nie luister nie. En dit is daar waar die toets van gehoorsaamheid in een my lewe, van die dag van geboorte, tot die dag wat hierdie lewe vir ons eindig, kardinaal is, fundamenteel is, ten einde 'n geseënde lewe te kan geniet. Nou kom die psalmis 111, 112, en hy koppel die aspek van 'n geseënde lewe, koppel hy aan die gedagte van die vrees vir die Here. Heeltemal korrek. Want wanneer ek God vrees, wanneer ek 'n eerbied het vir God, wanneer ek 'n liefde het, 'n passie het vir die Here, dan doen ek nie willekeurig en onwillekeurig sonde nie, ja of nee. En dit is die dinge wat bepaal in welke mate u en ek die seën van die Here geniet. En baie mense verstaan dit nie. Baie mense sit in vergaderings soos hierdie en is van mening, ek moet my eie seën skep. Nee, Christus Jesus het reeds alles gedoen, sodat u en ek die seën van die Here kan geniet. kan ervaar, kan beleef. Maar hier is een probleem. U lewe van seën en u persepsie van een lewe van seën is dalk nie wat God in sy woord van praat nie. En ons het vanoggend kyk na twee gedagtes onder die onderwerp een geseënde lewe. Die heel eerste een was een geseënde lewe, want Godse gebooie is my welbeha. En dit kom basis daarop neer, dit is in Psalm 112 vers 1, dat u sal nie een geseënde lewe beleef en ervaar, as u nie u lewe inrig volgens die raamwerk van Godse woord nie. Met ander woorde, as u my broer en suster voortgaan om verkeerde dinge te doen, verkeerde handelinge, verkeerde denke, verkeerde optrede, verkeerde nalate, dan gaan u nie die volle impak van Godse seën geniet nie. U moet ergens, nadat u kind van God geword het, moet u besef en 'n besluit neem, dat ek gaan my lewe inrig, volgens dit wat Godse woord sê. Ek gaan nie vir elke aspek wat Godse woord as 'n wet voorhou, gaan ek probeer om 'n skuiwergat te vind, sodat ek dit nie hoef te doen nie. Ek gaan nie elke keer as Godse woord sê, jy mag nie dit doen nie, dan gaan soek ek ergens 'n Bybel wat sê, ag, dis nie so erg nie. Of ek klim op die rekenaar en ek gaan soek 'n ander antwoord as wat in Godse woord staan nie. Wanneer ek behaag het in die woord van die Here, dan doen ek wat God vir my sê in sy woord. En liewe broer en suster, dit sluit u hele lewe en lewenswandel in. As u daar by die werk sit en u het 'n 3/4 uur tyd vir ete elke dag en u vat elke dag 'n uur of 'n uur en 'n half, dan moet u mos nou weet, u gaan nie bevorder word nie. En dan moet u ophou om te sê, ag, dis omdat ek wit is. Dis omdat jy lui is. Dis omdat jy lui is, liewe broer, liewe suster, liewe vriend, liewe vriendin. Jy's lui. Jy's laks. Jy styg nie uit bo die ander nie. En dit is dinge wat in ons mense se lewenswandel, selfs ons kerkmense, ons word laissez-faire. Dit maak nie meer saak nie. 'N geseënde lewe, want God se gebooie is my welbehaag. Kan ek vra, is die hoogste gesag in u lewe die woord van God? Kan jy vanaand daar in jou sitplek en hier waar ek staan bely, God se woord is my welbehaag. Die tweede gedagte wat ons so gepraat het vanoggend was, 'n geseënde lewe sal 'n besondere nageslag voortbring. Jy weet, ek het baie oor hierdie gedagtes gepeins, daar was 'n tydperk in my lewe, in die tydperk 1984 tot 1988, wat ek geen vooruitsigte gehad het op 'n nageslag nie. En in 'n oomblik het God het kom verander, en het my siel gered. En het vir my 4 prachtige kinders gegee, wat 'n nageslag is. En 'n geseënde lewe sê vir my, dat jy sal 'n besondere nageslag voortbring. Beteken dit, dat het, ek gaan vermenigvuldig soos die sand aan die see, soos die Here vir Abraham gesê het, en Abraham het op daai stadium ook nog geen kind of kraai gehad nie. Dit gaan oor jou nalatingskap. Wanneer jy eendag wegstap by jou werk, watse nalatingskap laat jy daarna? Wanneer jy wegstap uit jou beroep uit, of jy bedank, of jy op pensioen gaan, of jy emeriteer, soos wat dit in my geval sal wees, wat is jou nalatingskap? wat het jy met mense gedeel in jou lewe? As jy in 'n besigheid is vandag, wat beleef mense by jou? Kom hulle terug na jou toe? As jy in 'n dienslewende hoedanigheid is, wat sê mense van jou? Daai is 'n man op wie jy kan vertrou. Daai is 'n ou wat jy mee besigheid moet doen, jy skelm. Daai is 'n ou nie, as hy vir jou sê die son skyn, moet jy uitgaan en jy moet gaan kyk. Het ons dit nie al baie gesê van mense nie? Kyk hoe glimlag ons, ons weet. 'N geseënde lewe is om te lewe dat mense weet, jy ken God. En jou nalatenskap in hierdie lewe leef voort. Ons het so 'n bietjie gepraat oor die gedagte van daardie slagspreuk wat sê, one life live it. Die kind van God hasn't only got one life. It's got eternal life. En ek sê nie, daar is fout met daardie slagspreuk om voluit te lewe nie. Maar wat is ons nalatenskap? Ek wil vanavond verder met u praat, so drie gedagtes of so, oor 'n geseënde lewe. En dit is nou een van die interessantste gedagtes, ek wou dit nie vanoggend aankondig nie. Maar 'n geseënde lewe sal oorvloed en rykdom in sy huis hê. Jy geweet die skrif sê so. Kom ons lees vers 3. Oorvloed en rykdom is in sy huis. As nou van julle wat my double check is reg. En as al van julle wat so in die beursie voel en sê, maar hy is nie oorvloedig vol en, of rykdom nie. So wat beteken dit? Jy sien, dis waar die verskil in kom. Wanneer ek die wêreld lief het, ja, ek weet van God. Ek het gehoor van God, ja, ek het selfs by geleentheid, ja, ek het ook my hart vir die Here gegee, luister wat ek sê. Wanneer ek die wêreld lief het, dan draai my hele lewetjie net om geld. Net om te verkry. Ek span al my energie in, net om by mekaar te maak. En so vinnig as wat ek het by mekaar maak, so vinnig, verdwyn dit. Wanneer God se woord sê, 'n geseënde lewe sal oorvloed en rykdom in sy huis hê, dan sê 'n Engelse vertaling, he himself shall be wealthy. Dit is al genoeg om van te lewe. Ander vertaling sê, wealth and riches will be in his house. Geliefdes, wanneer ek die Here vrees, wanneer ek in afwagting is en God se woord nastreef en onderhou, dan sê ek vanaand vir jy met die autoriteit van die woord van die Here saam met my, dan sal jy nie gebrek ly nie. Ek sê nie, baie keer sê ons vir mekaar, as ek net so paar miljoene rand in die bank kan hê, nê? Het jy al gedink as jy 'n paar miljoene rand in die bank het, hoe ver van die sal jy van God afdwaal? Want dan is jy nie van God meer afhanklik nie. Die Here se woord sê vir ons, dat sy vrees beteken om respek en eerbied vir hom te openbaar, en respek en eerbied, en die vrees van die Here, luister mooi, het ek vanoggend gesê, vorm die fondasie van geestelike kennis en wysheid. Kom ek verduidelik vir jy. Hoekom is dit so, dat jy twee persone vat, al twee belydende Christene, jy gee vir al twee elkeen 1000 rand, oor een dag vaar jy vir meneer A, waar is jou 1000 rand, en sê, nee, chom, jy weet mys, die lewe is dier, hy is klaar. En op dieselfde dag vaar jy vir meneer B, waar is die 1000 rand, en sê, nee, weet jy wat, ek het 'n paar goeikies gekoop, wat ons dringend nodig het, maar ek het nog 600 rand oor. Hoekom gebeur dit? Weet jy hoekom? Omdat meneer A beskik nie oor die vrees van die Here om wysheid en insig en kennis te hê om verantwoordelikheid met daai R1000 te handel nie. Maar meneer B, omdat hy God ken en om dien, besef dat hy het 'n verantwoordelikheid om met daardie R1000 verantwoordelik om te gaan en hy dink ook aan die dag van môre. Wat is die punt wat jy probeer maak, dominee? Die punt wat ek maak is, jy kan vir party mense miljoene rande gee, hulle sal nooit genoeg hê nie. En vir ander kan jy baie minder gee, en hulle sal rykdom en oorvloed hê in hulle huis, omdat hulle die Here vrees. Het jy al die Engelse gesegde gehoor, easy come, easy go. Ek het dit baie gesien en ek sien dit deesdae weer eens baie. Die vrees van die Here kweek by die persoon wat toegewy is aan die Here die verantwoordelikheid sin om verantwoordelik om te gaan met sy of haar finansies sodat God eer kan word deur die hantering van sy of haar finansies. Iemand sê nou dag vir my, nee, ek het gou vir ons die karretjie gaan koop. Karretjie kos net R1.2 miljoen. Ons moet waaksaam wees, vriende. Ons moet besef dat wanneer ons 'n geseënde lewe wil geniet, wil God oorvloed en rykdom gee, hy wil jou seën, dat jy meer kan hê as wat jy nodig het, maar hoe gaan u en ek daarmee te werk? Wat maak ons met dit wat God aan ons toevertrou? Die kernkruks waarheid van, om die seën van die Here te geniet, deur oorvloed en rykdom te hê, vind ons in Matteus 6 vers 33, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Ek het al mense gehad wat my gesê, dominee, as ek net uit die finansiële moeras kan opstaan, dan gaan ek die Here voluit dien. Jy gaan nooit die Here voluit dien, as jy die finansiële moeras uit opstaan nie. Jy kan hom eens voluit dien wanneer jy in die finansiële moeras is nie. Hoe gaan jy hom voluit dien wanneer jy opstaan uit die finansiële moeras uit? Jy sien, vriende, baie min mense is bereid om die prys te betaal van 'n oorgegewe lewe, om voluit vir Christus te lewe, te werk, te dien, en dan te vertrou die ander sal bygevoeg word. Nee, God moet eers my seën, en dan sal ek besluit of ek hom wil dien. Geseënde lewe, Spreuke 3 vers 16 sê, in sy regterhand is lente van dae, in sy linkerhand rykdom en eer. Spreuke 8 vers 18 sê, rykdom en eer is by my, duursame goed en geregtigheid. En dan praat hy binne die konteks van, wanneer ek die wysheid ontvang het. Daar die wysheid en die vrees van die Here is 'n parallel wat wandel, wat loop in die boek van Spreuke. Jy moet dit gaan navors, ons het in die bidtie baie daaroor gepraat, die tyd toe ons die Bybelstudies gedoen het oor die boek van Spreuke. Dikwels, vriende, begeer ons rykdom sonder die vrees vir die Here. Die rykdom bring slegs hartseer en ongeluk sonder God se seën. Wanneer ek God vrees en wanneer ek begeer om hom te dien met 'n rein hart, dan gee hy rykdom en eer en oorvloed soos hy goed dink. Die vierde gedagte, 'n geseënde lewe sonder vrees. Kom ons lees vers 6 en 7 weer. Want hy sal nooit wankel nie, Die regverdige sal in ewige gedagtenis wees. Hy vrees nie vir slegte tyding nie. Sy hart is gerus, vol vertrou op die Here. Vers 8, vas is sy hart, hy vrees nie, totdat hy op sy teenstanders neersien. En vriende, ek weet nie van u nie, maar soms is daar in my finansiële lewe, is daar soms so paar onvoorsiene uitgawes van tyd tot tyd. Ervaar u dit ook soms? U duidelik genoeg? Ek ervaar dit soms. Partykeer sal my wonderlike vroukie vir my sê, my engel, wat gaan ons doen? Dan sê ek, mama, die Here sal dit uitsorteer. Ek wil vir u sê, ek verstom my soms, wanneer ek mense aantref wat jare op die pad van die Here is, en die kleinste probleempie stoot hulle so om, hulle word so paniekerig, hulle word so angsbevange, hulle word so verpletter, dat hulle duidelik nie weet wat om te doen nie. En ek het baie hieroor gepyns, en ek het gewonder, en daar is net een konklusie waartoe ek kan kom is, jy maak nog staat op jou eie insig, op jou eie vermoëns, en jy gaan nog die probleem oplos. Die man wat God vrees, en die vrou wat die Here vrees, is daar die persoon, wat in hierdie moeilike omstandighede net weet, my hulp is van die Here. Ek het niks in my, wat hierdie omstandighede kan verander nie. Ek het geen additionele plan, waar ek hierdie geld nou gaan uitkrap nie. Ek weet nie wat om te doen nie, maar ek weet, ek ken God. En ons het al 'n paar keer vir u getuig en vertel, hoe dat die Here vir ons het moontlik gemaak het, om 'n huis weer te kon bekom. En ek het weer die week na my ongeluk, en het was vrijdagochtend, toe om Vrydie Knoetsen daar by my aangekom het, toe sê, man, ons sit sommer hier so op die stoep, dis so lekker koel, toe ek daar sit, en hy het gery, en ek nog vir so 3 minute net daar sit, toe kom daar dieselfde gedagte weer oor my Here, en u het dit alles moontlik gemaak. U weet, geliefdes, 'n geseënde lewe, 'n lewe in afhanklikheid van die Here, 'n lewe wat die vrees van die Here ken, is nie 'n lewe wat vir elke ou dingetjie beginne bewe en angstig raak nie. Ek lees vir u wat sê die woord. Hy sê in vers 7, 'n geseënde lewe vrees nie vir slegte tyding nie. Hoekom sê ons so baie dan vir mekaar, oeh, ek wil toch net die enig hoor as jy doodgaan nie. Of oeh, hulle moet my nie bel en sê my ma of my pa is oorlede nie. Hoekom vrees ons sulke dinge? Hoekom vrees ons slegte tydinge? Ek lees in vers 7, geseënde lewe is 'n hart wat gerus is. Die woord van God sê, kan iemand deur hom te bekommer, een el by sy lengte voeg? Hoekom draai ons en rol ons rond in die nag, wanneer daar omstandighede is? Hoekom verskeer ons onsself, wanneer ons weet daar is 'n deadline vir iets wat betaal moet word? En ons raak buite onsself, asof ons dink die Here weet nie van die deadline nie. God weet daarvan. Wanneer ek sy kind is, weet hy daarvan. Hoekom raak ek angstig, luister mooi? En omdat ek weet daar's 'n deadline, dan sê ek 'n dag voor die deadline, Here, ek het nou gebid en het nou nie gehelp nie, nou moet ek maar hierdie ding doen, dan doen ek iets verkeerd en ek regverdig my verkeerdheid. Is dit reg? Al wat jy sê is, jy glo God nie. Al wat jy sê is, deur jou handeling, jy is nie bereid om die wet van die Here te onderhou nie. Al wat jy sê, deur jou verkeerde optrede en handeling, ek ken nie die vrees van die Here nie. Want ek moet God meer vrees, as die deadline wat vir my gestel is. Ek lees in vers 7, die geseënde lewe wat sonder vrees is, is vol vertroue op die Here. Vers 8, vas is sy hart, hy vrees nie, totdat hy op sy teestanders neersien. Dit breek my hart, as pastor, as herder, wanneer ek opmerk hoe dat mense iets probeer reg maak, deur die verkeerde ding te doen, en dan probeer hulle dit nog by God regverdig ook. Die siele vijand sal altyd alles in sy vermoë doen, om jou vrees in te boesem. Weet jy dit nou nog nie? Het jy dit nou nog nie gehoor nie? Die siele vijand sal enig iets doen, om vir jou vrees bevange te maak. Maar die hart wat op God vertrou, staan vas. O, geliefdes, ek het nou ekstra Bybel saamgebring, so dit so gedra op die skouer, en ek wil vir jy lees, dis my gunsteling Engelse Bybel, ek het die mooi ingeskryf, lees in rooi, in vers 12, ach in Psalm 112, gaan ek vir jy lees vanaf vers 6, hy sê, such a man, this blessed man, such a man, will not be overthrown by evil circumstances. God's constant care of him will make a deep impression on all who see it. This man, he does not fear bad news, nor live in dread of what may happen. For he is settled in his mind that Jehovah will take care of him. Is dit nodig om dit te verduidelik? Wanneer jy benoud word, en wanneer dit lyk asof jy dit nie gaan maak, hierdie maand nie, dink aan die geseënde man van Psalm 112. In sy koppie, in his mind, he is settled. Dis vas in sy gemoed, that Jehovah will take care of him, dat Jehovah onse God sal voorsien. Wanneer ons God vrees en hom alleen dien, geliefdes, drijf die liefde wat ek vir God het, alle vrees na buiten. Een leven in afhankelijkheid van die Here kan nie vrees nie, maar weet dat God getrou is. Is dit nie al tyd vanavond, geliefde, om vir die Here te sê, Here, al my vreese, besef ek vanavond, maak dat ek u nie ten volle vertrou nie, maak dat ek soms vergeet, dat u is my God, ek kom sit het vanavond by die kruis neer, en ek vertrou u. Ek moet my haas, 'n geseënde lewe deel graag. Vers 9, hy strooi uit, hy gee aan die behoeftiges. Geliefdes, die man wat God vrees, wat 'n intieme pad met die Here stap, wat die seun, en elke keer as ek sê dames, die man, dan sluit ek dames in asseblief. Die persoon wat die seun van die Here in sy lewe ervaar, leef nie net vir homself nie. Dis 'n groot probleem wat ek onder kinders van die Here sien. Alles draai net om myself. Alles moet net in my programmetjie inpas. Alles moet net tot my voordeel wees. Dit mag dalk met jou goed gaan, volgens jou. En as dit met jou goed gaan, dank ek die Here daarvoor, maar weet jy wat, geliefde, dit kan baie beter met jou gaan, wanneer jy besef, God wil jy nog meer sien. En wanneer jy besef, daar buiten is daar mense met nood. Ek het onlangs vroegende jaar 3-4 boodskappe gebring oor barmhartigheid. En ek is dankbaar vir mense wat reageer het. En ek is dankbaar vir mense wat uit hulle oorvloed ook met ander mense deel. Maar ek wil vir u sê vanavond, geliefdes, wanneer rykdom en aansien verwerf is langs die wereldse weg, dan groei die hoogmoed, dan groei die eie waan, en die afguns om niemand anders iets te gun nie. Alles net vir myself. Ek sien dit baie, baie raak. Die geseënde lewe is daar die persoon wat besef alles wat ek is, alles wat ek het, alles is Godse genade. En wat is Godse genade? Ek wil het deel met ander mense. Ek wil vir hulle gee. Ek wil hulle in staat stel. Hierdie Engelse vertaling sê, He gives generously to those in need. Dieselfde tekstvers wat ons aangehaal het, Psalm 112 vers 9, hy strooi het, hy gee aan die behoeftiges. Het hy geweet dat Paulus daar dieselfde tekstvers quoteer in 2 Korintiërs 9 vers 9. Hy praat met die gemeente, hy sê soos geskrywe is. Nou verwys hy hulle daar terug. Hy het uitgestrooi, hy het aan die armes gegee, sy geregtigheid bly tot in ewigheid. Wat sê ek? Moet jy morgen op die straathoeken gaan staan en alles uitdeel? Dis nie wat ek sê nie. Ek gaan vir jy sê wat ek sê in platvloerse Engels. Have a heart for other people in need. Die laaste gedagte wat ons mee wil afsluit, 'n geseënde lewe, sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid. Twee keer in hierdie tekst, van Psalm 112 vind ons hierdie woorde vers 3, en sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid, vers 9, sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid. Geliefdes, die mens wat die Here vrees, die mens wat die seën van die Here ervaar in sy lewe, is iemand wat 'n pad stap van geregtigheid. Dis iemand wat nie links of regs afwyk nie. Dis iemand wat die kwaad haat. Dis iemand wat die goeie lief het. Dis iemand wat Godse wil omhels. En dis iemand, vriende, wat nie wankel nie. Hy staan vas op die pad van die Here. En hy ervaar Godse seën in sy lewe. Godse woord sê dat so 'n persoon se geregtigheid sal bestaan tot in ewigheid. Hoe ver is die ewigheid? Kom ons veronderstel ek raak 70 jaar oud, is dit die ewigheid? Kom ons veronderstel ek raak 80 jaar oud, is dit die ewigheid? Kom ons veronderstel ek word 90 jaar, is dit die ewigheid? Nee, die ewigheid beteken, God het sy geregtigheid aangeteken, God self het jou naam geskryf en achter dit gesê, geregtigheid. Besef jy waarvan ons praat, vriende? Geregtigheid kan net jou deel wees, as jy waarlik wedergebore is. Ek is jammer, ek het weer in hierdie middag een bykie my gedagtes laat dwaal. Ek is jammer, ek was weer die middag, was ek baie ontstemd en baie bekommerd oor baie mense wat sê hulle is kindertjies van die Here. Ek was jammer, ek was in die middag weer bekommerd oor soveel mense wat kan vertel wanneer hulle hulle harte vir die Here gegee het, maar in hulle lewens is daar geen sin vir geregtigheid nie. Kan dit wees dat God jou die kleed van geregtigheid aangetrek het en dat jy dit verloor het nou? Of kan dit wees dat jy 'n kleed van godsaligheid aangetrek het, maar nog nooit weggedraai het van ongeregtigheid nie, en daarom geregtigheid nie ken nie? Skies vriende, nou confuse ek julle nie. Ek het net nou gebid by my aanvangsgebed, U alleen, o Heilige Gees, kan harte oortuig. En ek sê vanavond vir u, die Here Jesus het gesê, wyd is die poort, en breed is die pad wat na die verderf lei. Onthou jy daar die woorde in die bergpredikasie? En dan het hy gesê, en daar is baie wat het sal vind op die pad. En dan het hy iets anders te gesê, smal is die weg, en nou is die poort wat na die ewige lewe lei, en daar is min wat daardie sal ingaan. Ek probeer u nie bang praat nie. Ek wil hê jy moet vanaand in die eie hart, moet u vir jouself uitmaak, hierdie geseënde lewe, waarvan die psalmis in psalm 112 praat, Here, ken ek dit? Ek lees in die woord van die Here, dat u en ek moet toelaat, dat die Here ons lei in hierdie geregtigheid. Gaan so 'n paar tekste lees, en dan is ons klaar uit psalm 5, vers 9 eerstens. Here, lei my in u geregtigheid, om my vyande ontwil, maak u weg voor my reg. Het jy 'n begeerte vanaand, om die vrees van die Here te ken, te ontdek, te ervaar, dan moet jy eers bereid wees om te sê, Here, lei my in die geregtigheid. Die wonderlike Psalm 23 praat ook oor hierdie geregtigheid. Hy verkoek my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Het hy daar die begeerte om te wille van God se naam die geregtigheid te doen? En dit beteken om sonde nie meer te doen nie. Geregtigheid is om sonde nie meer te doen nie. Psalm 37 vers 6. Vers 5, laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom. En hy sal dit uitvoer en hy sal jou geregtigheid laat voortkom soos die lig en jou reg soos die middag. U en ek kan nie geregtigheid voortbring nie. Ons kan nie geregtigheid fabriseer nie. Dis Christus in u en my en deur u en my wat ons geregtigheid laat voortkom, sodat dit lig maak en die duisternis verdring. Het jy daardie begeerte om 'n geseënde lewe te lewe, sodat jou geregtigheid kan bestaan? Salomo skryf in Spreuke 8 vers 20, skryf hy die volgende: ek wandel op die weg van geregtigheid in die middel van die paaie van reg. Kan u soos Salomo sê, ek wandel op die paaie van geregtigheid. Die woord van die Here sê, Spreuke 11 vers 19, ware geregtigheid lei tot die lewe. Maar hy wat die kwaad najag, jaag na sy dood. Spreuke 12 vers 28, op die pad van geregtigheid is lewe, en die rigting van die pad is onsterflikheid. Spreuke 13 vers 6, geregtigheid bewaar die regskapene van wandel, maar goddeloosheid bring die sondaar tot 'n val. Spreuke 14 vers 34, geregtigheid verhoog 'n volk, maar die sonde is 'n skandvlek vir die nasies. Dink maar aan die konteks van wat aangaan onder ons volk. Spreuke 15 vers 9, die wandel van die goddelose is vir die Here 'n gruwel, maar hom wat geregtigheid najaag, het hy lief, het God lief. Spreuke 16 vers 8, liewer 'n bietjie met geregtigheid as 'n menigte van inkomste met onreg. Ek sluit af. 'n Geseënde lewe, vriende, is 'n lewe wat se geregtigheid bestaan tot in ewigheid. Dalk kry jy nie in hierdie lewe op hierdie aarde 'n regmerkie van mense, vriende, familie af nie, maar by God is 'n regverdige lewe blywend. Paulus skryf aan jong dominee Timoteus in 1 Timoteus 6:11, hy sê: "Jaag na die geregtigheid." Mag die Here hierdie woord oor 'n geseënde lewe in u hart wakker maak vanaand. Mag u weet, dis 'n keuse, 'n definitiewe keuse. Ek gaan geregtigheid najaag. Ek hoef nie meer te vrees nie. Ek hoef nie bang te wees as daar dinge oor my pad kom nie. Ek gaan 'n nageslag voortbring, 'n nalatenskap. Ek wil deel dit wat God aan my toebedeel. Ek wil 'n geseënde lewe hê van oorvloed en rykdom in Christus, sodat hy verheerlik kan word. Amen. Kom ons bid saam. Ewige Hemel Vader, ek aanbid u in hierdie aand. Here, u weet, ek bely dit vanaand, ek begeer nie rykdom en aansien en hoë dinge wat ek nastreef nie. Al wat ek begeer, is om in Christus Jesus te wees, wat u wil hê ons moet wees. Baie dankie vir 'n geseënde lewe. Baie dankie vir elkeen wat vanaand hier sit en wat in sy of haar hart ook bely, Here, ek begeer meer van U. Ek begeer 'n lewe, 'n geseënde lewe wat God verheerlik en wat afstand doen van alle ongeregtigheid. Dankie dat ek weet U Gees het in hierdie aand in harte gespreek, en dis alleen u Gees wat die waarhede van u woord kan openbaar aan die hart wat vanaand sê, kom Here, spreek tot my. Amen.